Man labiausiai užkliuvusi mintis yra, kurią aš jau kurį laiką turėjau savyje. Dabar jie tik tai apdirbau, kaip pasakyti, savyje. Iš apreiškimo knygos 20 skyriaus 11 eilutė ir truputį toliau. Aš paskaitysiu kelias eilutės. Apreiškimo 20 nuo 11. Paskui aš mačiau didelį baltą sostą ir jame sėdinti jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos. Ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Kai mes kalbam apie išgelbėjimą, apie Dievo sugalvotą išgelbėjimo planą per Jėzų Kristų, mes kalbame būtent apie tą, kad esame vieną kartą mirsime, bet nepatirsime antrosios mirties, apie ką kalba šitos eilutės. Kad po viso teisingumo įvykdymo, po atpildo už nuodėmę įgyvendinimo, yra antroji mirtis. Tų, kurie nėra atpirkti, jie pasmerkiami ir, kaip pasakyti, jie pranyksta amžinai. Tai yra ta antroji mirtis. Po kūno mirties, po tai, ką mes matome aplinkui save, gyvenimas kaip ir baigėsi, bet sielos egzistencija, kaip moko raštas, jai dar numatyta daug toli į priekį, ko daryti. Į Luko Evangelijoje, kai kalbama yra apie turtuolį ir vargšą Lozorių, jau matome tenai tokią santrauką truputėlį, kas vyksta. Kaip turtuolis kenčia, o Lozorius patenka į Abraomo prieglobstį, vadinamą rojumį. Apreiškimo knygoje toliau skaitome, ką žmonės veikia po mirties, po kūno mirties, kai jų sielos prisijungia prie Kristaus, prie Dievo, tų, kurie tikėjo, tų, kurie yra nuplauti vinėlio krauju. Ten kal skaitome, kad jie garbina Dievą, jie gėda giesmes, bendrauja su Dievu, jie netgi išsako savo troškimus, jie prašo teisingumo žemėje. Jie gaus ir naujus kūnus, su kuriais kartu su Kristumi sugrįš į žemę. Grįš į žemę įgyvendinti Jėzaus karaliaus karalystės, o visi kiti, tie, kurie nebus su Jėzumi tuo metu, tie, kurie bus pasmerkti, jie kenties iki tol, kol bus įmesti į ugnies ežerą. Ir norėjau šiandien daugiausia kalbėti apie tai, kaip išvengti tos antrosios mirties, kaip išvengti amžinojo pasmerkimo. Nes mes gimstame į pasaulį paveikti nuodėmės. Tik gimus mūsų santykis su Dievu yra nutrūkęs dėl to, kad dėl pirmosios nuodėmės, ką padarė Adomas. Bet toliau mes ir gyvename žemėje nepažindami kūrėjo savo. Ir jeigu gyvename taip, kaip gimėme, jeigu gyvename nieko nekeisdami, mes keliaujame savo užgimtų takų keliaujame į tą antrąją mirtį. Po pirmo žmogaus nuopolio, po Adomo su Jėva, kai jie nusidėjo, Dievas jos nusiuntė į žemę, jie tapo mirtingais, žmogus nebegali gimti kitaip, kaip tik tai nuodėmingas. Ir psalmėse yra parašyta, kad aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje pradėjo mane mano motina. Yra daugiau eilučių, romiečiams kalbama yra, kad per žmogų atėjo į pasaulį nuodėmė, per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis pasiekė visus žmonės, nes visi nusidėjo. Per žmogų atėjo mirtis, Adomas atnešė mirtį, nuo to visi gimstame mirtingi, bet vėliau kalbama korintiečiams laiške, kad per žmogų taip pat atėjo ir išgelbėjimas. Tas antrasis Adomas, antrasis žmogus, tai yra Jėzus. Korintiečiams pirmam laiške 15 skyriuje, aš čia daugiau eilučių noriu paskaityti, pirmas Korintiečiams 15 skyrius, nuo 21 eilutės. Ten rašoma, Paulius rašo, kaip per žmogų mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Kristus pirmasis, vėliau priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Tai va, dar truputėlį paaiškinama, kaip visa tai vyks. Bet pirmasis žmogus atnešė pražūtį, antrasis žmogus, mes kaip jį žinome, kūnas, žmogaus kūnas, kuriame buvo Dievo dvasia, jisai atnešė išgelbėjimą. Jėzus, Dievas, Mesijas, jisai gavo nesuteptą kūną, todėl jisai galėjo nugalėti nuodėmę. Ir gyvendamas žemėje jisai nepadarė nuodėmės. Bet mūsų kūnas, šitas kūnas nuodėmingas, jisai negali paveldėti amžinybės. Ir toliau, jeigu korintiečiams laiškas skaitytume nuo 42 eilutės, kalbame apie tai, kad šitas kūnas mūsų turi numirti. Turi, jisai nepaveldės amžinybės, kažkaip jis turi pasibaigti egzistuoti. Ir nuo 42 eilutės, 15 skyriuje apie korintiečiams pirmam laiške aš vis dar esu, rašome, siejamas gendantis kūnas, prikeliamas negendantis. Siejamas negarbingas, prikeliamas šlovingas. Siejamas silpnas, prikeliamas galingas. Čia vis palyginamas yra mūsų, koks dabartinis kūnas yra ir kas mūsų laukia. O tai, kas laukia, mes jau matėme apie Jėzaus prisikelimą. Toliau skaitau, siejamas sielinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas. Ne dvasia, bet va, dvasinis kūnas prikeliamas. Sielinis yra sielinis kūnas, yra dvasinis kūnas. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela. Paskutinisis Adomas gyvybę teikiančią dvasę. Bet ne dvasinis pirmiau, o sielinis. Taigi mes vėl pertraukiu truputėlį, taip kaip ir vyksta tai, ką mes matome aplink save. Pirmasis gimsta sielinis, tai kas esame mes, ir toliau bus dvasinis. Toliau skaitau 47 eilutė. Pirmasis žmogus iš žemės, žemiškasis. Antrasis žmogus viešpats iš dangaus. Koks buvo žemiškasis, tokie yra ir žemiškieji. O koks yra dangiškasis, tokie yra ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą. Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Labai gražiai ir aiškiai ir stipriai ir argumentuotai išdėstima visa, kas yra, ką mes dabar gyvename, kuo gyvename, ką patirime ir kokią viltį turime. Kodėl Jėzus nenusidėjo, ir jeigu apie visus žmonės pasakyta, rašo raštos keliose vietose, psalmėse rašo, kad nėra teisaus nei vieno, nėra kas Dievo ieškotų, nes Jėzus yra kitoks. Jisai nuo pat pradžių yra kitoks. Jį pagimdė mergelė be vyro. Apie Jėzaus kūną rašoma Hebrajams laiške. Yra kalbama taip, kad neįmanoma, dar truputį pertrauksiu, nes žinome, kad Dievas liepia vinėlį aukoti, gyvulius aukoti, už nuodėmes, už nutolimo nuo Dievo, kad siekti artumo. Tai Hebrajams laiške yra paaiškinama plačiau, kad neįmanoma, 10 skyrius 4 eilutė, neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį, jis sako, aukų ir atnašų tu nenorėjai, bet paruošiai man kūną. Visos tos nuodėmės, tos aukos buvo tik pridengti nuodėmiai, bet pilnai ją panaikinti, jos poveikiu pilnai panaikinti, buvo reikalinga kitokia auka, kitoks atnašavimas. Dievas kitaip supranta teisybę ir atpirkimą. Mesijas gavo ypatingą kūną, Jėzus, Mesijas, čia yra kalbama apie tą patį, nesuteptą kūną ir gyvendama žemėje, jisai nenusidėjo, nesusitepė nuodėmę. Jėzaus kūno ateimas į pasaulį buvo nepaprastas, kaip sakiau, jį pagimdė mergelė, o jo tėvas ne vyras yra, o Dievas, pats Dievas. Ir tą skaitome Evangelijose, tarkime, Mato pirmam skyriui kalbama apie jo tėvus. Rašoma taip, kad Jokūbui gimė Juozapas, čia visa genealogijos pabaigoj, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. Ne Juozapas tėvas, bet Marija tai motina. O Luko Evangelijoje dar geriau pasakoma, kad jis buvo laikomas sūnumi Juozapu. Laikomas ir kitam vertime, jeigu žiūrėti tiesiog anglišką vertimą, galima būtų taip išversti, kaip buvo manoma, arba kaip buvo laikoma, arba kaip buvo priimta kad toj aplinkoj, kad jisai buvo laikomas, bet raštas aiškiai duoda suprasti, kad taip nėra, kad jisai tik buvo laikomas. Jisai, Jozapas nebuvo jo tėvas. Tai yra, reiškia, iš karto yra kažkas visai kitaip, negu mes suprantame, negu mes iki šiol matome, negu matėme ir negu normaliai vyksta. Tai yra skirtumas tarp žmogaus paprasto kūno ir mesijo kūnas. Jo kūnas yra šventas, jis buvo šventas, tai reiškia, jeigu suprasti šventumą, kaip skaitome rašte, kad yra atskirtas Dievui, jis be nuodėmės pradėtas, o mūsų daugumos kūnai dėja pradėti yra nuodėmingai, kaip psalmėse Dovydas rašo. Čia ta psalmė yra, kad jisai nuodėmėje buvau pradėtas, ar geismuose, reiškia, jau nuo pat pradžio, pati ta pradžia, pats stimulas yra nuodėmingas. Ta daugumos, bent jau atveju, aišku, tai yra nepageidautinas, visai negalvojama apie tą žmogų, kad jisai gal gims, bet aistros vedami, o kaip skaitome iš Jokūbo, kad geismas, kai pagauna, kai suvilioja, tada užgimsta nuodėmė ir, aišku, nuodėmė užbaigia mirtį. Tai yra tik tai mūsų kūno pradėjimas, tai yra tik pumpurėliai, tai yra tik pati pradžia, bet ir ten jau šventumo retai ką besutiksi. Ir mes gimstame atskirti nuo Dievo. Bet mūsų gyvenimas toliau parodo ir pagrindžia, kad mes teisingai esame nuodėmingi. Ta prasme, kad teisingai apie mus kalba raštas, nes mes atsiskleidžiame, na, sakyčiau, kasdieną po keletą kartų, bet galbūt kitų yra geresnių negu aš. Gal vėliau, gal rečiau. Bet mes gimstame nusidėję, mes gyvename nuodėmėje ar nusidėdami ir todėl mes keliaujame į tą dvigubą mirtį, dvigubą atskirimą nuo Dievo. Patvirtinam vėliau, aišku, kad teisaus nėra nei vieno. Ir dar vienas dalykas, ką darome, tai neieškome Dievo. Dauguma žmonių Dievo neieško. Dievas juos suranda, Dievas patraukia jų dėmesį. Ir todėl raštas ir sako psalmėse, kad nėra kas Dievo ieškotų, nėra nei vieno. Dievas siunčia savo žmonės, kurie kažkaip tai patraukia mūsų dėmesį. Siunčia kažkokius išgyvenimus ar pergyvenimus, kuriuose, kai mūsų jau kūnas suminkštėja truputėlį, kai per kūno lygas ir kančia suminkštėja ir siela, tada pradedam girdėti, klausyti, prisiminti, kai pamatome savo ateitį, to sielinio kūno pabaigą. Tada pradedam mąstyti apie tą dvasinį kūną, kuris yra, kurį jaučiame, kurį kažkaip tai suvokame ir galvojame apie jo amžinybę. Kad mums būtų aiškiau, Dievas davė sąžinę, sąžinė mus kaltina. Jeigu mes ilgai nesugadinam savo sąžinę, Dievas pasirūpino 10 įstatymų užrašę. Jau kaip gilinamės toliau raštą, tai matom, kad ten yra 10 Dievo įstatymų ir dar daug aprašyta, kokie mes žmonės esame nusidėjėliai. Bet užtenka ir dar paprašiau, kaip Jėzus sakė, mylėti savo viešpatį ir tuo baigėsi, nes mes tikrai nemylim savo viešpatį visą sielą, visą širdimi, visų protų. Taigi raštas mums tikrai pakaltina, mes tikrai žinome, bet kaip kas darosi pasaulyje, žmonės gyvendami, kai tu kalbu apie tos žmonės, kaip aš koksai buvau, kai nepažinojau Dievo, kai bėgau nuo jo, kai vengiau nuo jo, savo problemas akivaizdžiai neigiam. Nes jeigu mes savo paneigsime, savo įtikinsim, kažkaip tai tuo pat galvojame, kad mums taip jau ramiau ir gyvename taip. Kaip tenka girdėti, kai alkoholikai neigia, kad jie turi problemų su alkoholiu, dažnai rūkantys sako, kad aš galiu bet kada sustoti. Gyvenantis nuodėmėj visada sugeba kažkaip tai jisai įsivaizduoja, kad sugeba pat savo įtikinti, kad tai nieko blogo, kad jis gali bet kada tą sustoti. Bet jeigu tik jis pabando, jisai supranta. Ir tik tada, kai jisai tai garsiai vardina, kad jisai negali nustoti gert, jis negali nustoti rūkyti, ar jis negali nustoti svaigintis, ar jis negali kažkaip kitaip nustoti savo kūno žaloti, tik tada prasideda tas jau sveikimo principas. Ta pati pradžia, ta prasme, kai įvardini pats savo ir pripažįsti, kad aš tikrai turiu problemų ir tada reikia ieškoti pagalbos. Ir kai mūsų siela serga, problemas gali padėti tik tai pats Dievas. Kuo mes arčiau artėjame prie Dievo, tuo labiau tos nuodėmės, to mūsų netyrumas mus kaltina. Tuo mes labiau matom jose kliūtį. Ir ką daryti? Pražūtis ateina, jinai matom ją artėjančią neišvengiamai. Ir jeigu mūsų sąžinė jau pradeda reaguoti, tai mes matome, kad patys ir negalime įsivaduoti iš to. Tada Jono laiške Jonas gražiai parašė apie Jėzų, apie Mesiją. Jūs žinote, čia pirmas laiškas, trečiam skyriuje, penktai lūtė, jūs žinote, jog jis pasirodė, kad sunaikintų mūsų nuodėmes. Toliau penktam skyriui sakoma, kiekviena neteisybė yra nuodėmė. Tiek daug yra netyrumų ir tiek daug yra mūsų gyvenimo kaip kasdienybės nepriimtinos Dievui. Ir mes negalime būti šalia jo, niekaip negalime būti savo šitais kūnais, už tai jie turi kažkaip tai pasikeisti. Mūsų vidus keičiasi, o kūnas lieka tas pats, kuris turės būti kažkaip tai pakeistas, turės būti numarintas, turės būti mūsų siela išlaisvinta. Rašte žinome daug vilčių, pažadų, kaip galima įsivaduoti iš nuodėmių. Ir Jono laiške, toliau, kad trečiam skyriuje, kai sakoma, kad jis yra, jūs žinote, jog jis pasirodė, kad sunaikintų mūsų nuodėmes, kas pasilieka jame, tas nenusideda. Gyvenimas jau su Dievu kažkaip tai padeda mums nebepatirti nuodėmes poveikio. Ir čia visas būtų dar galima, aišku, atskiras tyrinėjimas jis būtų. Bet mes žinome, pasitikėdami tom eilutėm, kad kas pasilieka jame, tas nebenusideda. O kaip tą dalyką patirti, kaip mums dabar padaryti, kad Dievas būtų mumise ir mūsų pastovė apvalytų? Jono Evangelijoje, trečiam skyriui, Jėzus aiškina. Nikodemui jisai kalbėjo. Jėzus atsako jam, iš tiesų sakau, kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas. Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Vėl pasikartojo, kas skaitėm korintiečiams laiške. Bet jis kalbama apie atgimimą kažkokį. Apie atgimimą ir Dievo dvasia turi kažkaip tai tame dalyvauti. Bet pasaulis šito dalyko niekaip nesupranta. Kai netikinčiam žmogui pradėtume aiškinti tokius dalykus, jie nesupranta ir nenori suprasti. Ir irgi taip pat Jono Evangelijoje yra paaiškinta, kodėl. Jėzus sako 14 skyriui, kad pasaulis neįstengia priimti, apie dvasę kalbama yra, nes jos nemato. Dažnai taip susiturėm su to, kad sako, parodyk Dievą, bet čia gaunasi atvirkščiai. Jėzus sako, pasaulis neįstengia priimti tiesos dvasios, nes jos nemato ir už tai jos nepažįsta. Jie akli, ta prasme, kad jie dvasiškai akli ir natūralu, kad jie jos nemato ir negali matyti. Bet toliau sako Jėzus, tikintiesiems, jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Reiškia, tai yra dvasia turint su savyje, mes ją matome ir ją net nebejojame, bet pasaulis jos nemato ir dėl to nepažįsta. Visi mirsime, tikintieji irgi mirs, ir aš mirsiu, arba nebent sulauksime pakelimo, ir tai bus pirmoji mirtis, tai neišvengiama. Bet antrosios mirties, amžino atskirimo nuo Dievo, galime ir nepatirti. Žmonės gali nepatirti, jiems duota laisvė pasirinkti. Jėzaus kūnas neturėjo mirti, Jėzus gyvendamas kūne, jisai buvo tyras, nenuodėmingas, nepradėtas nuodėmėje, per šventąją dvasę pagimdė mergelę, jo neveikė, jo kūno nepaveikė nuodėmė niekai. Bet jis buvo nužudytas, nekaltai paukotas, ta auka Dievas pats parūpino, pats užskaitė, kaip tinkama tą auką, vienintelę, po kurios nebereikia aukoti gyvulių kraujo praleidinėti. Jeigu tik neužkėtinsime savo širdžių, jei pasaulis atsivers ir priims jį, jei nesusižavėsime pasaulyje praeinančiais dalykais, tikrai Dievas laukia ir neužkėtintas širdis, arba pagal galimybės, kaip jis jas minkština širdis per išbandymus, jisai paveiks ir išgelbės, ir išsaugos, ir nusives su savimi. Dažnai matome mirtis, šiandien Gediminas vėl važiuos į laidotuvės, tokiomis aplinkybėmis atrodo susimasto visi. Mes žiūrime į tai su viltimi, mes žiūrime į tai, kad žmonės, kurie palieka kūną, jų sielos toliau eina pas Dievą, mes juos susitiksime vėliau netikintiesiems. Kai žiūri tuo metu laidotuvėse, jų veiduose atrodo, lyg jie kažką tai pradeda susimastyti, bet išėję iš ten ir dažnai gaunasi, kad nuėjai gaidulingus pietus po taurelės, tai gal tik tai viskas praėjo, pasimiršo ir vėl viskas gerai. Liūdna, kad tai baigėsi, tas susimąstymas toks trumpas, tas toks vilties kibirkštėlė, kai jis trumpa praeina greitai. Bet nors tuo metu, gal kaip bus jiems sunku, jie prisimins, galbūt prisimins, ką girdėjo, prisimins kažką, kreipsis į Dievą. Bet galvojant apie auką, kokią auką, už ką pasiaukojo tyras Dievas, net be nuodėmės, už mūsų visas bjauriausias nuodėmės. Kas mums patiems net kartais būna baisu, bjauru pagalvoti apie keiksmus, melus, apkalbas, savęs žalojimą, šmeištus, apkalbinėjimus. Tobulybė už bjaurastį, už visišką bjaurastį, visišką tyrumas ir šventumas, už visišką pražudį. Kokie mes jiems turime būti brangus, kokią viltis turi mumise matyti, kokį norą mus išgelbėti, kad už visiškai pražuvusi norėti paukoti savo vienintelį sūnų. Jonas apie Jėzų kalbėjo, matydamas, kai jis ateina krikštytis. Jonas jį pažino, sako, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Pasaulio nuodėmė tai yra mirtis, tai yra geluonis, kaip sakoma toliau Paulius laiškuose korintiečiams. 15 skyrio pirmam laiške paskaitysiu kelias eilutės. Vėl toliau čia tiesiu, ką skaičiau. Šis negendantis turi apsivilkti negendamybę. Šis marus apsivilkti nemarybę. Kada šis gendantis apsivilks negendamybę ir šis marusis apsivilks nemarybę, kalbama apie mūsų sielą, apie mūsų sielos naują kūną, tada išsipildys žodis. Pergalė prarijo mirtį. Kurgi mirtie tavo geluonis? Kurgi mirtie tavo pergalė? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Šitai bus panaikintas nuodėmės geluonis, mirtis. Mirtis nebeteks galios mums, mūsų kūnui, per Jėzaus išgelbėjimą, per Jėzaus auką, per Dievo pasirūpintą išgelbėjimo planą. Ir tas geluonis, jis taip gerai apibūdintas, man labai aš pagalvojau, kad tikrai gerai apibūdinta nuodėmė yra, kai jo neištraukia, jisai kelia skausmą, nepatogumą, tai jis trukdo gyventi. Jisai nuolat primena apie save, dirgina, bet jį pašalinus netrukus pradeda situacija gerėti. Atslūksta karštis, atslūksta ištinimai, pradeda kūnas veikti. Lygiai taip pat nuodėmė, kai ją Dievas pašalina iš mūsų, kai mes įtikime Dievu, kai mes prašome jo, kad jis atsiųstų savo dvasę, jis pradeda tvarkytis mūsų kūnuose. Mes pirmiausia pamatome daug įvairių geluonių įvairiosios rytise, kokios jos ten bebūtų. Patys žinome savo nuodėmes, jūs geriau savo žinote, aš geriau savo. Ir tų problemų matome daug. Bet su Dievo malone, per Dievo dvasios veikimą, jeigu mes jam netrukdome veikti, tvarkytis mūsų kūnuose, jisai po truputį valo, po truputį keičia mus. Ir jei tai yra viskas per tai, kaip per tą auką žydai turėjo aukoti gyvulius, o mes tik tai priimam, pasitikim tuo, ką padarė Jėzus. Per avinėlio nekalto, avinėlio kraują, per Jėzaus kraują. Nuodėmė nebetenka galios ir nebėra priežasties mums mirti. Kalbu apie antrą mirtį, ne kūnos, bet apie sielą, nes mūsų siela irgi yra serganti. Mąstydami apie tai, jeigu daug galvotų apie tai giliai, aš tikiuosi jūs, kad kitaip ar daugiau ar mažiau, bet mąstant apie tai, kaip mes galėtume atsidėkoti Dievui iš tokį mes neverti, jam visagaliui kūrėjui, kaip mes jam galėtume atsidėkoti už tokią dovaną, už tokią malonę, už tokią meilę. Atsidėkoti mes aišku negalime, nes tai būtų atsidėkojimas, tai jau kaip ir atsiskaitė skaitytusi, kad jis padarė, mes kažkuo tai atsilyginom ir vėl gyvenam per savo. Ne. Už tai kalba raštas, kad mes nuolat esame valomi nuo tų nuodėmių, nes mes kol gyvename ir išgelbėtos mūsų sielos vis tiek, tas geluonis mirti nebeneša mums, neveda į mirtį, bet mes visą laiką jaučiamės jam skolingi, nes mes matome, kad mes negalime ir mums pastoviai reikia apvalymo, mums pastoviai tas geluonis kur nors vis kitoje vietoje iššauna ir vis reikia jį ištraukti ir išvalyti mus. Mes nuolat dėkojame ir kai skaitome apreiškimo knygoje, matome, kad ir ten esantis danguje jie nuolat dėkoja Dievui. Kalbama, kur apie 24 vyresniuosius jie garbina Dievą. Kalbama, kad jie kaip ir nenutrūkstamai visą tai daro. Jie garbina, jie gėda naują giesmę, jie sako, kad esi buvai užmuštas, jie atpirkai mus iš Dievo į savo krauju, iš visų genčių, kalbų, giminių, tautų ir giminių. Jie garbina tą ir dėkoja tam nuolat, kuris buvo pažadėtas pradžioje, pradžios knygoje dar Adomui su Jėva tik nupolus. Ir dabar, žiūrint mes į save, mes taip pat suprantame ir jaučiame ir žinome, ir aš tas patvirtina raštas, kad mes turime ir taip ir vyksta, nes nuolat nusidedam ir nuolat esame skolingi Dievui už jo malonę. Jėzus atidavė savo gyvybę. Jisai galėjo išvengti mirties, galėjo savo pastangomis. Ir jeigu skaitytume raštą, pavyzdžiui, Jono 19:30 arba dar geriau Morkaus gal, Morkaus 15, ar geriau atsiversime, ten geresnė eilutė yra, gal ne tai, kad geresnė, bet kitaip paaiškinanti. Ką aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, Morkaus 15:37 ir 44. Tai va, Morkaus 15:37 sako, Jėzus garsiai sušūkęs atidavė dvasę. Jisai pats atidavė dvasę. Taip pat ir Jono Evangelijoje kalbama, kad jis atidavė dvasę. Reiškia, jisai turėjo galę ją atiduoti, turėjo galę jos neatiduoti. Jo kūnas turbūt būtų nemiręs, aš taip suprantu, tas skaitęs, nes jis neturėjo priežasties, bet jis kaip prisiėmė ant savęs visas nuodėmes, jisai atidavė dvasę. Irgi tai buvo, netgi pilotas nustebo, 44 lūtai sako, pilotas nustebo, argi jis jau būtų miręs. Reiškia, jiems tai buvo kažkaip neįtikėtina, gal jis per anksti jiems numirė, atrodė. Tai Jėzus turėjo tokią galę, ko mes neturime. Ir negalime turėti. Tai va dar kartą parodo, kad jis yra Dievas ir šimtininkas, matydamas Jėzus tą mirimo momentą, rašoma Jono Evangelijoje. Kad šimtininkas įtikėjo, matydamas būtent tą mirtį, tą mirties patį faktą, tai buvo didelis liudimas, kas ten buvo ir kas tai matė. Ir matydami tokius faktus, suprantame, kad nėra kito kelio išgelbėjimą. Nėra, kas galėtų atpirkti sielą, kas mus išgelbėti. Matydami savo nuodėmes, mes tikrai suprantame, kad patys iš to įsisukti niekaip negalime. Yra vienintelė Dievo parūpinta auka, mums galiojanti jau su Jėzaus gimimu, su Jėzaus mokymu, kad jis yra Dievas, kad jis yra vienintelis kelias. Jis yra vienintelė tiesa ir gyvenimas jis yra. Psalmiai 49 rašoma yra apie šitą kainą, apie šitą mūsų išpirkimo negalėjimą. 49 psalmiai 7 lūtė. Nei vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio, ne Dievui duot išpirką už jį. Didelę kainą už sielos išpirkimą tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugėdimo. Nei mes patys, nei kitas, niekad, jeigu neturėsi, reiškia, visam pasauliu neužtenka tų turtų, kad galėtų išpirkti, išgelbėti kažką tai, išgelbėti sielą, ne kažką tai, iš nuodėmės. Izaijo 52 skyriuje sakoma, jūs pardavėte save už nieką ir būsite išpirkti be pinigų. Labai gražiai skamba man, kad tas niekas, mes pardavėm save už nieką, tai yra nuodėmė, tai yra niekas, tai yra visiškai tuščias dalykas ir būsime už tai išpirkti be pinigų. Dėl pinigų žmonės kiek nuodėmių padaro. Ir išpirkimui to dalyko nereikia, tai ne ta valiuta yra. Ne ta valiuta cirkuliuoja sielo atpirkime. Ten reikalinga kitokį dalykai. Ten reikalingas tyras kraujas. Tai vat Izaijas ir sako, kad pardavėte save už nieką, būsite išpirkti be pinigų. Nuodėmė tai toks laikinas malonumas, kuris nepasotina, kurio reikia vis daugiau ir daugiau, didesnių dozių, kol dažniausia nusistekena kūnas ir miršta. Tie greiti, pigūs malonumai yra trumpalaikis pasitenkinimas žudantis kūną. Dažniausiai žudantis kūną. Pinigų vertė, turtų vertė, jinai ir tiek reikalinga, kiek palaikyti mums šią egzistenciją pasaulyje. Petras rašo laiške, kad dangus ir žemė praeis, saugomi yra dienai, teismo dienai ir viskas bus yra palaikoma ugniai. Viskas sudegs. Viskas, ką mes čia matome, sudegs. Sudegs geriausi namai, didžiausi, sudegs brangiausios mašinos. Viskas sudegs. Pinigai neturės prasmės, turtai neturės prasmės, niekas neturės prasmės, nes viskas yra palaikoma ugniai. Jeigu pirmasis pasaulis, na, žinome, kad Nojaus laikų tvanas nuplovė vandenį, dabar viskas sudegs. Nieko neliks. Mes nusidėjome, sulaužėme tvarką, sulaužėm Dievo nurodymus, gyvendome, griovėme viską, ačiū Dievui, kad jis prisilietė vienu ar kitų būdų prie mūsų, kad jis mus kažkaip tai patraukė dėmesį, ačiū Dievui iš tos žmonės, kuriuos jisai siuntė, kurie mano dėmesį patraukė, jūsų dėmesį patraukė, nes kitaip mes patys jau Dievo neieškome. Kažkokiu metu Dievas atsiuntė žmonės. Nuodėme vedėsi mus į amžiną pražytį ir dėl Dievo malonės atėjo žmonės, dėl Dievo malonės ta auka jau buvo parūpinta. Mums ją reikėjo tik tai patikėti, priimti, pamatyti, pripažinti. Ir džiaugtis. Džiaugtis tuo, ką Dievas duoda, ką Dievas davė, ką Dievas padarė mūsų gyvenimuose. Dievas sukūrė mus, jisai numatė, kai nupuolėme, numatė mums iš karto kelią ir į atpirkimą, numatė auką už nuodėmes, kurias mes padarysime, dar gimę nebuvome. Atpirkimas jau buvo suplanuotas mums. Jeigu įsivaizduoja kažkas tai tokie netikri tikintieji, kad jie patys kažkaip gali, mes susidūrėm su žmonėm, tikrai aš kiek girdėjau ir iš jūsų, kurie neatmeta Dievo, bet neneigia Dievo. Kažkaip tai jie sako, aš pats, aš savo laiku, aš kalbu su Dievu. Jie nepriima Dievo to, kokį mes jam aiškinam. Nepriima Dievo toks, koks jis parašytas rašte, mes kalbam apie raštą. Jie pasilieka, kad jie turi savo kažkokią tai kelią, savo tiesą, pagal savo Dievą. Jie įsivaizduoja, kad jie kažkaip tai nėra blogi, kažkokį santykį su Dievu palaiko. Jie baudinėja patį save. Kito kelio nėra, kaip tik tai Jėzus Kristus, vienintelė auka, kurią mes turime prašyti, už kurią turime dėkoti, kurio prašyti atleidimo ir per Dievo dvasę mes, kurie apsigyvena mumise, jinai mus valo, jinai mums garantuoja, kad antros mirties nepatirsime, jinai mus veda per gyvenimą, jinai mums parūpina tą siejamą mūsų kūną kaip pasies, kad prisikels su jos vedimu, prisikelsime nebemirtingi, nebenuodėmingi ir Dievo aplinkoje toliau gyvensime, valdysime, karaliausime, džiaugsimės juo, jo artumu. Ir pabaigti noriu romiečiams dar kartą prisiminti, romiečiams laiške priminti, kokią auką Dievas padarė, kokią auką Jėzus buvo, kokią auką. Romiečiams 5 skyriuje nuo 7 eilutės rašoma. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštųsi mirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai buvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mūsų taikė su Dievu, jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Va, kokį mes pažadą turime, kokį paaiškinimą turime, kad už mūsų nusidėjėlius, už mūsų pražūtį pasiaukojo Dievas, kad kaip čia rašoma, kad būtume išgelbėti nuo rūstybės, nuo Dievo rūstybės, nuo to, kas laukia, nuo to, ko pradėjo pradžioje, kai mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai buvo antroji mirtis ir Dievo malonės dėka esame nuo to išgelbėti. Tai trumpai šiandieną tiek. Ačiū Jums.